Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Резонанс». І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого шановного гостя, українського літератора, драматурга, актора, режисера та автора теле- і радіопередач Олександра Володимировича Денисенка. Вітання вам, пане Олександре, дуже радий вас почути.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, пане Олександре. Ну, а прив'язкою до нашого ефіру є фільм «Повернення» про Тараса Григоровича Шевченка. Власне, в ці дні ми особливим чином згадуємо найбільш великого, можливо, українського поета. Пане Олександре, я знаю, що ви і писали п'єси про Тараса Григоровича Шевченка. Власне, дуже довго займаєтесь його біографією. Буквально 5 днів тому ми спілкувалися з відомим українським письменником та книговидавцем Віталієм Капрановим, одного з двох братів-близнюків, і він сказав, що на його думку взагалі Тарас Григорович Шевченко – це неофіційно свята людина. Але знаєте, коли я почитав ваші інтерв'ю, деякі, які спираються на деякі факти біографії Тараса Григоровича Шевченка, скажімо так, там є дуже такі факти з його біографії, які на святість, ну, якби не відбиваються. От скажіть, будь ласка, для вас Шевченко – це хто?
Ну, перш за все, це дуже серйозний філософ. І я б його не віддавав якійсь окремій конфесії, яка є в Україні, їх досить і так, і без цього. Він філософ української нації, української ідеології, дуже значний, і це найголовніше. Потім в контексті цієї постаті безперечно важливо зрозуміти, що це людина обдарована Господом Богом різними талантами. І талант його поетичний, письменницький, надзвичайно великий. Це неймовірна сила і потужність. Всі це знають. Вірші його читаються як вода ніби лється, або як повітря шумить, або як, не знаю, як мова проста людська, народна. Мова матері. Ну, я би не... Я розділяю дві речі в людській, так би мовити, істоті. По-перше, це те, що є земне, і в кожного воно тварне, таке плотське. Це одне. А то те, що дух, те, що душа і дух, то зовсім інше. Казати, якось кваліфікувати Тараса Григоровича як святу людину, ну, підігруючи вашому радіо, я би цього не робив би. Тому що, по-перше, він не був святим. Звичайно, я не згодний із Капрановим. Він не давав обітниці монашої. Він дуже сміливо говорив з Господом Богом в своїх віршах. Звертався до нього, як і всі ми звертаємося до нього на «ти», а не на «ви». І ці діалоги відбиті в його віршах, і ми розуміємо, що це розмова Тараса Григоровича не просто з Богом, а з Вишнім, з тим, що завжди дає людям певний урок і випробування в будь-який момент часу, навіть коли дуже добре живеться, і тим більше, коли погано. Отже, Тарас Григорович якраз і був тим, хто міг говорити Господом Богом. А це визначально. Ви згадайте, скільки серед святих було спочатку грішників, а потім вони стали
абсолютно
вірити в Бога і доходили до нього. Я читав багато справ на Тараса Григоровича, заведених в часи його життя в государственному жандарському управлінні. Ну, я не хотів би ваших слухачів якось образити чи щось не те сказати, але відправили би до тих справ, щоб вони почитали.
Олександре Володимировичу, я думаю, наші слухачі не образяться, тому що у нас в Євангелії чорним по білому написано «Дізнайтеся правду, і вона вас визволить». Тобто ми хочемо дізнатися правду. Що було на Шевченка?
Ходіть в музей Шевченка, там є копія справи 1859 року, про те, як Тарас Григорович повівся на Мотовилівщині в Каневі, коли вибирав у Никодима Парчевського, такого поміщика, шматок землі під хату, коли приїхав останній раз в Україну. Я не буду зараз нічого говорити, кваліфікувати, просто підніміть цю справу, зайдіть, напишіть листа, Дмитро Стус з задоволенням вам дасть з нею ознайомитися, це не секретна справа, і ви будете робити висновки.
Угу. В своїх інтерв'ю ви розповідали про, зокрема, дружбу Тараса Григоровича Шевченка з видатним істориком Костомаровим, так, як ті проводили багато часу в спілкуванні. І одного разу Костомаров, наскільки я пригадую ваше це інтерв'ю, побачив, що Тарас Григорович Шевченко заплатив повії гроші, щоб вона прийшла до нього додому і, ну, якби грала дружину. Тобто йому не вистачало ось цього родинного тепла. Наскільки можна кваліфікувати, що Тарас Григорович дуже страждав від відсутнення, відсутності родинного цього тепла, дружини і так далі, тому подібне?
Ну, бачите, він належав до козаків не тяг, у них за природою характеру свого. Журавниця. Ну, тобто, це людина самотня, безперечно, людина істини. Він її шукав в собі, довкола. Душевних, близьких людей практично не було. Атмосфера хати, яка... Ну, це, по-перше, Костомаров згадував. Це не я згадував. Це не мої спогади, просто прочитайте спогади Костомарова.
Знову ж таки. Ви цитували Костомарова, так, ось так.
Так, вони друкувалися в... Тарас Шевченко «Спогади сучасників», ця книжка перевидавалася двічі, тобто вона не секретна, там всі ці спогади є. Ну, розумієте, що я зробив? Я просто вивчив цю тему, я їздив в архіви, я дивився все це. Чому він так робив? Ну, самотній чоловік, а серед повій в Санкт-Петербурзі дуже було багато українок. Ось, і ну, я... Це мене наштовхнуло на те, що от я побачив, що він малює сама собі в своїй господі, жінка оголена, палить цигарку, напівспить. Там всякі атрибути розгульного життя в цій картині. Він малював повій на Невському, я взяв, дозволили мені взяти невидані шкіци, ескізи Тараса Роча, які зберігаються в рукописному відділі, я зміг їх передивитися, і деякі в мене є в електронному вигляді. Там дуже багато повій на Невському, ескізів повій зображено, вони в українських хустках. Ну, це жінки, звичайні, які прийшли сюди, туди, вірніше.
Пане Олександре, можливо, ви поясните нам і тих, хто прочитає нас на сайті, це буде якби за мотивами нашого інтерв'ю. З одного боку, Тарас Григорович Шевченко товаришував з пітерською інтелігенцією тих часів, там дуже багато хто опікувався ним. З іншого боку, він писав багато чого російською мовою, хоча дослідники його таланту кажуть, що це далеко не те, що він писав українською, тобто глибини не вистачало тому. Але те, що він писав, до речі, про москалів, не пахне тією дружбою. Як з одного боку можна товаришувати з інтелігенцією, чути всі ці зверхні так ставлення до всього українського, і як би варитися в тому, а потім в своїх віршах так на москалів гнати. Якось це трошечки в цю парадигму не входить. Ви б ставили собі це питання, чому такий дуалізм був у Тараса?
Я вчився в Москві на факультеті акторському у ВДІКові. В мене майстром був Сергій Федорович Бондарчук.
Так, легендарний, геніальний український режисер.
Я б не назвав його українським, російський режисер.
Ну, але ж він з України, так? Ну.
Білозерки, батько його був петроградським комуністом, на Путилівському заводі працював, приїхав в 19-му чи 18-му році будувати совєтську власть в Білозерку Херсонської області. Там він, ну він правда був всього ж села, велике село Рибальське, і дуже багато там вирощується фруктів, овочів. От. І він там, значить, народив Сергія Федоровича. Сергій Федорович був комуністом, надзвичайно активним, він вірив в комунізм. І разом з тим він був толстовцем. Він дуже любив філософію Толстого і взагалі цей напрямок нібито.
І терпіть не міг церкву, якщо він толстовець, правильно?
Так, да, і терпіть не міг церкву. Але він соборувався перед смертю, він викликав священника. Ну, що скажу, і в мене дуже суперечливе ставлення. Я так само не можу терпіти москалів. І серед моїх однокурсників, ну, один лишень про Україну якось добре думає, і то через те, що він має коріння українське. А друга однокурсниця, просто вона українка, і вона звідти поїхала, Галина Сулима, і працювала зі мною на кіностудії Довженка, тобто вона там не залишалася. А то Володя Басов єдиний, який ще якось, бо у нього мама Фатєєва з Харкова, то він якось ще симпатизує Україні. Звичайно, сказати,
це син
що...
того самого Володимира Басова.
Самого Володимира Басова. Сказати, що всі москалі ненавидять Україну і хочуть її знову занапастити, неможливо, бо це неправда. Але цей процент російської інтелігенції, яка підтримує Україну, дуже невеличкий. І очевидно, що Тарас Григорович, очевидно, на таких от і покладався. Але ви трохи забуваєте, що коли він жив в ту епоху середини 19 століття, то і на початку, то в Санкт-Петербурзі і в Москві було дуже багато українського дворянства, яке говорило російською мовою, але воно мало походження з козаків. Їх можна переназивати купою. І Григорович, і Вільгорський, ті, які викуповували його. І, власне кажучи, і той же Костомаров з Кулішем, вони теж були дворянами. Хоч і позашлюбним, але і батьки визнали, і вони мали статус дворянський. А, тобто казати, що це були ті москалі, які вже, яких я зустрічав в 70-х, 80-х в Москві, коли вони вже всі стали... після Сталіна абсолютно конкретно ненависниками України, ну, неможливо, тому що в Санкт-Петербурзі було так багато українців, що українська мова була звичайна. Ну, коли Шевченко говорив українською мовою, то всі дивувалися, ця інтелігенція безперечно, бо ті не говорили по-українськи, але він говорив мовою зрозумілою для російських дворян. Тому що вона звучала скрізь в Санкт-Петербурзі. Власне, на кістках козаків цей город і побудований. Тому більшість, та, яка підтримувала Тарасовича, мала стосунок до України або була звідти родом, розумієте? Там була зовсім інша історія. Не така, як уже в радянський період. Зараз, після радянщини, то Росія взагалі поступово перетворюється в націонал шовіністичну державу фашистську, і, звичайно, там ніякої любові до України практично і немає. Тому Шевченка підтримували дуже російська, ну, в лапках, ну, той же Кукольник, він був українцем, розумієте? Дуже багато підтримки, які його видавали. Ті, які Мартос, ну я можу зараз називати, видавці, їх дуже-дуже багато було, які видавали, які підтримували, що українське було в ходу, тому що воно, особливо після Гоголя, після Пушкіна, воно просто було дуже модним, розумієте?
А, Олександр Володимирович, давайте прослухаємо зараз трейлер власне цієї стрічки «Тарас. Повернення», і після цього, власне, повернемося в ефір рівно за хвилину і 40 секунд.
Так, дякую.
Перед вами лічний представник командуючого, поручик Стефан Яковлевич фон Верт.
Шевченко государь помиловал, а вы хотите, чтобы он остался здесь навечно?
Он даже в бреду опасен.
Царь звелил мне!
Конечно. Кузак, побегите.
Если он сбежал, шпица Рутанов ему не миновать.
Прочь! И раз! Потому что я страшнее всех этих шпицов!
Господин фон Ферт назвал шпицрутаны варварством.
Что? Не отзывательно! Ваше высокорание! Осмелюсь спросить, где мусульмане?
Враг отбит.
Много водки вчера сожрали.
Да помогайте.
Это им, так сказать, в назидание.
Хочешь? Так и говорит пустоты.
Хочу. Зачем вы меня рисовали?
Вы помилованы царем и мною.
Что за цирк? Извольте объясниться.
Желаю говорить с вами в более камерной обстановке.
В воротах форта торчало.
Хоть что-то приятное от Шевченки.
Мы не до дома туда.
Тоди, втекай. Они тебя живым не оставят.
Резонанс. Резонанс.
Ось такий трейлер цієї стрічки, яка нам розповідає про заслання Тараса Шевченка у Казахстані. Олександре Володимировичу, чому цей етап життя ви побачили, ну, таким наріжним для того, щоб продемонструвати її в своїй стрічці?
Коли ти спочатку був рабом, відчував на собі усі ті утиски, які були стосовно кріпаків, запроваджувалися в Російській імперії, коли тебе принижували від дитинства, а потім звільнили, дали тобі волю, ти навіть дослужився був до викладача Київського університету і вже мав заступати з лекціями на вільне місце в 47-му році. А тебе знову раптом арештовують і саджають не просто в тюрму, а роблять тебе політичним в'язнем, солдатом, рядовиком, який не має ніяких цивільних, юридичних прав в Російській імперії. Тобто це той самий кріпак, тільки в війську. І друге, ту людину, яку вже один раз звільнили з рабства, знову запроторити в рабство, та ще й такого великого поета, таку колосальну, неймовірну постать, а це надзвичайно серйозне випробування. І як в, от ви кажете про святість, я, наприклад, бачу в тому, як Шевченко пройшов оці муки, я бачу в цьому якісь якості людини, котра близька до такого поняття, як святість. Тому що він не вбивав. І для того, щоб не вбити, він напрошувався як рядовик на несення всяких караулів, чатувань на сторожові вежі, приміром, над Каспієм, в температуру плюс 60, без покриття майже, на страшних вітрах, бо там за одну годину 25-6 разів міняється напрямок вітру. А, бо я там був, і я знаю, що це таке. І це він робив для того, щоб не піти з каральними загонами, не нищити казахів. Тоді Казахстану не було, тоді були казахські степи. І Росія активно йшла через Мангистау, тоді в совєтське время це було Мангишлак, ішла туди на південь, Нахівінське царство, туркменів виганяло, персів, і йшла туди, щоб побороти британців і вийти на Індійський океан. Це була війна з 1836 року, війна Російської імперії з казахами. В Ермітажі висить картина. Битва русських з казахськими там і так далі, щось там таке. Ну, там чітко намальовано, хто з ким б'ється, росіяни. Це війна, в яку потрапив Тарас Григорович. Про це ніхто нічого не говорить. А в 54-му році 64 рази на рік Шевченко сам просився на сторожування на цю вежу над Каспієм у Петрівській фортеці. Для того, щоб не потрапити в військові дії. Він задирався з офіцерами, його кидали в карцер, били, нищили його. Але вбити він не міг собі дозволити. І я вибрав саме цей період, тому що саме в цей період Шевченко досяг такої внутрішньої духовної сили, не лише своїми віршами. Бо знаєте, людина пише вірші, перебуває в різних станах, начиталася багато книжок і може вдавати, що вона свята, там ще якась, ще якась. А ця людина робила це з поклику душі, з того, що з ним самим відбувалося щиро, до кінця, до глибини серця, до віри в дух. Тому я зробив цей період.
Олександр Володимирович, я пам'ятаю свої інтерв'ю з українським кінокласиком Миколою Мащенком, так, який розповідав мені, як він вибирав акторів на головні ролі в свої, ну, здається, найкращі фільми. Маю на увазі фільми «Як гартувалася сталь» та «Овід». Мова йшла про Конкіна і про Харитонова, що він просто їх бачив. Когось в кафе, когось в масовці, побачив хлопців і якби одразу в своєму серці їх призначив на головну роль, тому що вони були схожі на тих персонажів, які він собі в сценарії прописував. Так? Тобто його не цікавила, можливо, їх здібність до того, як вони будуть грати ці ролі, як вони технічно підковані і так далі, тому подібне. Він казав, що я відчував, що я зможу з них витягнути те, що мені потрібно. Головну стрічку в вашому фільмі «Повернення» грає Борис Урлов. Так? Він є актором молодого театру тут в Києві. І принагідно ще хочу одного режисера згадати, Романа Бровка, який нещодавно також свою стрічку презентував про Василя Стуса. І він казав, що він навпаки намагався, щоб виконавець головної ролі не брав на себе всі тяготи всього світу, так, а грав якби просто, тому що у наших акторів є таке, от на себе надягти одразу весь сум. Скажіть, будь ласка, от що для вас було головне в акторі, який має показати, ну, найвеличнішого, без перебільшення, українського поета? Ось вам важливо було, щоб він показав цей сум, ось цей важель, який на ньому? Чи ви намагалися навпаки його трошки абстрагувати від того всього тиску і фону?
Ну, тут якраз в вашому запитанні багато є цікавого. І воно, на перший погляд, таке наче простеньке. З іншого боку, воно примусить мене розказати про мою світоглядну частину. Оскільки персонаж Шевченка – це не просто персонаж, який подібний на Тараса Григоровича. Це не просто персонаж, який вміє думати на екрані, бо дуже багато акторів не вміють думати на екрані. Абсолютно. І в ролі своїй взагалі не вміють думати. Це не просто актор, якому мають бути близькі твори Тараса Григоровича, зрозумілі. Має бути близьким той внутрішній діалог творчий, який він веде сам з собою. Принципи його життя і так далі, і так далі, і так далі. А це дуже глибоке запитання. На перший погляд воно здається простим. Тому що в мене не традиційна драматургія в картині. Це нелінійна драматургія. Себто події є зв'язок між подіями. Вони мають причинно-наслідкові зв'язки, і одна ніби витікає подія з іншої, але вони багато лінійні за сюжетами, за сюжетними персонажами. Їх багато, цих персонажів. Чому? Тому що Шевченко опинився в системі нищення особистості. Там не був один каратель, там було їх багато. І мені важливо було показати не просто якогось антагоніста одного, який ненавидить Тараса Григоровича, а систему нищення людини. І таких антагоністів чи таких персонажів, які були хисткими, які в якийсь момент то підтримували Шевченка, то його зраджували, було дуже-дуже багато. І от весь цей ансамбль мені треба було створити. І відповідно мені треба було зробити до цього ансамбля протагоніста Шевченка, як би він їх сприймав. І я, коли робив цю роль, творив, як драматург, я вивчив листи Тараса Григоровича, які були. Вивчив щоденник і всі ті характеристики, які давав Шевченко тим персонажам, які в мене так само є в картині. Його мінливість зрозумів, коли він до них як ставиться. Я збагнув, що він часто перебував в стані прострації, фрустрації, коли він не знає, що робити, як чинити, бо він один перед цією силою. І він тікає в пустелю, шукаючи... Він, наприклад, не може повірити коменданту Ускову, тому що його дружина, коменданта Ускова, до нього має симпатію глибоку, майже любов, ну чи просто любов. От. І коли Усков каже, що він його залишить в саду і таким чином буде оберігати, Шевченко йому не вірить. І він від нього тікає. Це не пряма дія. Я не будував епізод на тому, що Шевченко йому там стояв, не вірив, ми бачимо вісімку, око в око і таке-сяке. Я зробив це не так прямо, але воно є. Це все дуже просто там читається. Не шляхом, вибачте, банальних якихось режисерських прийомів. Але це все зрозуміло. Ну і так далі. І тобто оця от невіра, сумнів, бажання знайти істину, внутрішні метання, душевний неспокій, пошуки свободи, звільнення, ненависть до ворогів, яка змінюється прощенням цих ворогів, тому що він розуміє, він християнин, що перемогти можна тільки тоді, коли ти простиш. І це він так само розуміє. Це все треба було зробити в персонажі. Його внутрішній роботі духовній, постійній. Я шукав такого актора. Зовнішність не дуже мене в цій історії цікавила, а мене цікавила глибина душі і вміння перебувати в цих філософських станах дії. Таких акторів дуже мало. Їх практично в Україні не існує. І я його знайшов. Борис Орлов.
А великий кастинг був на цю роль, тобто так, на загал, скільки людей?
І колишній міністр культури, міністр...
Нищук, так.
Теж цікавився цією роллю, ми говорили з ним. Але в нього не було можливості зніматися, він був міністром, і їхати в Мангистау на місяць було неможливо для нього, а в пустелю. От, тому якось і не зрослася в мене з ним робота. Хоч, може, він і попробувався, але я так розумію, що в нього не було часу і на проби. Ось, приїжджав Держепільський з Франківська, пробувався. Багато акторів пробувались, приходили, присилали мені, фотографії свої, шоу-ріли і так далі. Це все я дивився. Але і це тиждень чи півтора відбувалося, був народний кастинг оголошений, щось відкидалося на рівні фотографії і цих роликів, які присилалися, щось ні. Але, звичайно, актора знайти ніхто не міг, і головне, що не могли знайти те, що я казав, з філософською роботою на екрані душі, духу людського. Ну, це було незбагненно для кастинг-директорів, вони не розуміли, що це таке. І врешті, коли я попросив, ну дайте мені весь ваш каталог, я просто передивлюся всіх українських артистів, які є. Ось. У мене була навіть ідея одного польського актора взяти на цю роль, потім я відмовився від неї, Змієвського. Ну, але от мені розкидали ці фотографії, пожбурили їх на стіл, і я побачив, що серед цих фотографій є фотографія Бориса Орлова. Я сказав, оце ж є Шевченко, чого в нього?
А знаєте, пане Олександре, ну не можу від певних штампів журналістських відійти, тому що ну такі питання вони трошки може і дурні, але з іншого боку вони показують певний настрій на знімальному майданчику і, можливо, знаки згори, що фільм вдається. Ось хочу запитати, чи були такі знаки, так, які показували от Шевченка втіленого, які пробирали до кісток. Дуже часто режисери на них звертають увагу, і це для них слугує таким певним орієнтиром, що вони все роблять правильно. Щось подібне у вас було?
Ну, я ж не шаман. Знаєте, я дуже погано ставлюся до таких речей. Я не вірю в... Я вірю тільки в свої оцінці. Вона в мене відбувається дуже активно. Якщо є в мене такий зв'язок, розуміння, що це все правильно, я виставляю чіткі задачі, актори їх виконує, то і все відбувається так, як має бути.
Ви режисер диктатор, чи ви даєте трошечки можливість імпровізації, якщо
я нікому не нав'язую нікому нічого. Я все пояснюю, ставлю задачу і прошу її виконати. Але перед тим я пояснюю все до кісточок. У мене немає такого. І по-перше, я не беру акторів, які б не могли з моїми задачами справитися. Угу. Я завжди беру актора, і це основа кастингу. 50% успіху фільму – це вибрати правильних артистів на ролі. Ось тому я сам брав участь, як той, хто кастингує. Сам шукав, їздив по театрах. Я беру тих, які можуть справитися з тими психологічними, психорефлекторними задачами, які в мене... в моїх персонажах є. Оскільки я сам пишу їх, то я прекрасно розумію, чого я хочу. І мені не треба пояснювати, якого актора брати, якого не брати. Я дуже чітко все визначаю. І в мене немає цієї, знаєте, цих от містичних речей, не можу, чи там медіумів, які б мені казали, о, це воно, чи це не воно. Все дуже чітко, все зрозуміло. Щастя від того, що відбувається в кадрі, це найголовнішого знака того, що правильна режисура, правильна гра, ну і все. Тому в мене дуже небагато дублів. Я працюю з різними віковими персонажами, з дітьми, з собаками, з котами, з старшими, з непрофесійними, професійними. Ну, в мене все ж таки акторський факультет, 30 фільмів за спиною. І я знаю цю кухню краще, ніж багато хто в Україні, тому що я і режисер, і маю режисерську освіту, акторську. І в мене багато, великий дуже досвід. І мене вчили такі педагоги, яких зараз і близько немає ні в Україні, ні у світі.
Та хто ваші батьки були? Давайте про це теж поговоримо. Народний артист
України. Батько мене
теж
вчив, безперечно. Батько, мама. Але їх же теж вчили. У батька був Олександр Петрович Довженко, вчитель. Мар'ян Куршельницький, вчитель. Це ж не просто так, він, знаєте, став Денисенком. І я знав таємниці акторської справи, ще в школу почав ходити, я вже знав, як це треба робити. А мама так само вчилася у Верхацького, так теж він один з учнів і Курбаса. І так. Тобто все це мені по спадку передавалося. Я, до речі, дуже погано ставлюся до тих, хто кажуть, що в мистецтві не повинно бути клановості. Якраз в мистецтві клановість, тобто родовід, дуже багато значить. І в західних культурах, високих, і я вже не кажу про театр Кабукі, там просто від сина від батька до сина передається в спадок мистецтво, і це абсолютно норма. І там говорять про те, цей актор, там 16-17 покоління такого-то актора, і це ніби одна людина, яка прожила 3-4 століття. Розумієте? Тому це все, те, що відбувається, це просто хамська наша невігласька культура, яка панує, на жаль, серед українців, ось вона таке витворяє. А так би, ну, як от в Великій Британії, коли треба підтримувати якісь ремесла, якісь неймовірні речі, там сідла хтось робить, чи іконостаси, чи ще щось таке, то британці дають ж допомогу, щоб тільки ці люди продовжували родову справу фінансову, розумієте? Так і тут, в акторській, режисерській роботі мусять бути покоління одне за одним, і це дуже важливо, тому що я знаю такі таємниці, які не знають інші режисери, тому що я був на майданчику з батьком, я міг бачити, як він працював з акторами, я грав в його виставах, коли був дитиною, що батько ставив. Я знаю, знав Параджанова, який мене вчив драматургії, я знав Бондарчука, я знав Федора Федоровича Шалятина, сина Івана Федоровича, який грав в «Ім'я Рози», цього ігумена.
Так,
це був мій викладач акторської майстерності, який працював з Михайлом Олександровичем Чеховим під Голлівудом, не школа була. Він техніку актора знав так, як ніхто не знає, і він мені її викладав. Тобто я знаю таке, що в Києві близько ніхто не знає. І я про це можу просто всім сказати. Вони не вміють працювати з актором. 80% наших режисерів українських, вибачте, що я такий самохвалько, не вміють працювати з актором.
Ну, 80 – це ще не так погано.
Я не можу сказати, знову він щось таке городить, але ж подивіться на екран.
Ну, що це правда.
Я не бачу поки що ніяких видатних ролей, які були створені українськими артистами в українському кіно. А між тим була страшна смуга, називають її «совєтське», потім «українське поетичне», а там Степанков, Брондуков, Миколайчук, Сердюк, Гаврилюк, Кадочнікова, Роговцева, «Моя мама», Віта Крініцина, кого не назви. А вони створили неповторні образи, які досі в головах у нас, у нашого народу, як, вибачте, архетипи людських характерів українських. І що? А ми зараз можемо похвалитися таким в українських фільмах? Ні. А все ж кіно починається, вибачте, з якраз з створення великого персонажа геніального.
Абсолютно. А нашим слухачам скажу, що ваша мама Наталія Наум, можливо, широкий глядач її пам'ятає по ролі Галі в фільмі «За двома зайцями». Думаю, це всі точно пам'ятають. Ну і ще низка дуже гарних ролей ваша мама грала. Там «Вати-бати» йшли солдати, жінці, Наталка Полтавка.
Біла птаха чорною ознакою дзвонариху грали.
Так, абсолютно. Так, але, на жаль, зараз український глядач, оцей сучасний, мабуть, українське класичне кіно, так все рідше і рідше дивиться. Пане Олександре, хочу вас запитати про видатного українського режисера Олександра Довженка. Мені його внук, який в Росії зараз працює, він професор, займається тими, хто потерпає від наркоманії, то він розповідав один дуже цікавий випадок, коли на день народження, здається, Сталіна викликали в Москву Довженка. І тут не захотів їхати, на відміну від Корнійчука, який дуже любив Сталіна і там буквально руки йому не цілував. І коли Сталін запитав у Берії, чому не приїхав Довженко, і взнав, що ну він якби не дуже Сталіна шанує, то Берія запропонував, ну як свідчить внук Довженка, його вбити. На що Сталін сказав: «Нет, не трогай, пусть знімають». Ось що це за особистість? Я знаю, він також дуже натерпівся, в злиднях був. Що вам відомо про цю особистість? І що в ньому було видатного, на вашу точку зору, найперше?
Він належав до боротьбістів, і взагалі вони приєдналися до комуністів усією партією. І а перед тим якраз цей момент він був засуджений, заарештований, його мали б стратити, але Довженка, це якраз 18 чи 19 рік, але тут раптом все перевернулося по-іншому, і він увійшов в оцю коаліцію, яка підтримувала більшовиків в Україні, я разом з партією. А розумієте, тоді на початку 20-го століття було дуже багато національного соціалізму в Україні. І ним грішив і Грушевський, якщо ви знаєте.
Так, ну, так, звісно.
Да, і Винниченко. І це все була така, знаєте, гра в нібито соціал-демократію. Ось, і вона мала різні форми, оці українські бродісти, шумські і так далі, це все теж одна з таких форм. І всі свято вірили в те, що Україна може бути такою соціалістичною. Тому казати, що всі опиралися, так би мовити, російській більшовицькій базі, це неправда. Вони по-різному до цього ставилися. Але Довженко був військовик, і він, більше того, він мав завдання, він в цей момент перебував, по-моєму, десь в Мюнхені чи щось, вчився і малювати там, і знав вже ж німецьку мову блискуче, і бачив Макса Рейнхарда, і, знаю, чи вчився він в нього, і знав, що таке німецьке експресіоністичне кіно. І взагалі був людина надзвичайно освічена і західноцентрична. Тому якусь там шпигунську він роль виконував, в нього, це знає краще Трембач, була навіть в НКВС справа на нього заведена.
Маєте на увазі Сергія Трембача, так?
Сергія, так. Він книжку видавав.
Так, так. Будь ласка.
Щоденники Шевченка і там його коментарі. Це вони краще знають. Я так побіжно, бо це не входить в мої задачі вивчати ці його всі якісь події з Шевченком, з Довженком пов'язані. І він мав справу там в НКВС, на нього була заведена з назвою «Запорожець». Тобто, сама назва говорить, що він був проукраїнський, звісно, завжди. Але він в своїх фільмах виправдовував, тих, які вже потім знімав в совєтський час, виправдовував цю систему. Тобто, він під неї був запроторений. Він змушений був робити так, як робили інші, щоб вижити. І вони все прекрасно це розуміли. І він весь час казав батькові, що він шукав якийсь зріз реальності, в якому буде видно істинність і красу людського вчинку. В тих радянських реаліях, серед тих, які він в своїх фільмах зображав. І оця його заблуканість врешті і призвела до особистої катастрофи в 50-х роках, коли він почав це Мичуріна, Аероград знімати, абсолютно такі фільми ходульні, коли вже там нічого живого не залишилося від того Довженка. Як на мене. Ну, звичайно, критики можуть казати щось інше, у них своя точка зору, я ж її не забороняю. Але і не оскаржую. Я кажу про свою. От. А перед тим він теж робив дуже, на мій погляд, сумнівні речі, тому що казати, що це українське кіно, наприклад, «Щорс», ну, не знаю.
Так, сумнівно.
Да. Чи «Арсенал», чи щось таке. Я б не назвав це українським. От «Звенигора» – українське кіно.
Абсолютно.
Да. «Земля» – українське. А далі вже казати, що це... Це вже була здача позиції, розумієте? Це вже було підігрування владі. І я не думаю, що він знайшов ту реальність, яка була б ясною, чистою, зрозумілою, позбавленою політичності і так далі. Тому для мене Довженко фігура страдницька. Він дуже страждав і від оцього всього помер. І батько, в принципі, якщо він помер 56 років, батько 54, то він повторив його долю, тому що він так само сидів, був 5 років за буржуазний націоналізм і мав для цього всі підстави, тому що він розносив листівки, розклеював в Києві в 46-47 роках, належав до молодої України ОУН УПА, підпільної організації. Вирок був зроблений за тими законами, абсолютно чітким, хіба що його врекли до смертної кари, і моя бабуся виходжувала, щоб змінили те покарання на якийсь тюремний термін, і врешті вона була за відділенням фізіотерапії в Жовтневі, тепер Олександрівській лікарні, і там лікувався великий начальник НКВДський, вона його випросила в нього, щоб батькові цей ну, змінили цей вирок. Uh-huh. Ось. І, до речі, в цій же лікарні його заступницею була Поліна Петрівна Довженко, uh-huh. її подружка і сестра Олександра Петровича. Тобто родини наші дружили, так би мовити, і часто ходили одне до одного в гості. Ну, були такі приятельські стосунки. І тому батько дуже просто з Довженком спілкувався, хоч спочатку він закінчив Київський театральний, навіть після того, як вийшов з тюрми, а вже потім вчився у Дікові. Ну, але весь час з Довженком мав справи, надсилав йому свої різні сценарії, їздив до нього в Москву.
Ваш батько вчився в Гікі, да?
Так? У Дікові. То він закінчив...
А курс Рома чи ні? Чи якось?
Ні, він закінчив театральну режисуру, а для того, щоб отримати право знімати, йому треба було закінчити 2 роки у Дікові, ну, перекваліфікуватися в кінорежисера. І після театральної режисури у Мар'яна Крушельницького, який він закінчив в 55-го року весною, то він поїхав туди і, вчився у Довженка 1.5 року, потім в 56-му Довженко помер. Ось, і, але він 1.5 роки вчився в ньому. І отримав диплом кінорежисера, отримав право знімати кіно. І після цього в нього була робота з Донським, як асистент Терпсова, він зразу зняв «Солдатку» в 58-му році. Ну, от така історія. Тобто, такий Довженко для мене. Хтось бачить в ньому більш романтичний образ, я бачу такий.
Угу. А оце трошечки про вашого батька. Такий скромний віковий доробок – це результат саме того, що він був в тюрмі, так, що його били, і, наскільки пам'ятаю, неправильно в нього зрослася печінка, тому він дуже багато років не дожив, скажімо так.
Ні, ну, звичайно, його і били, і тортурували, і повинні було вбити. Чого малий доробок? 11 фільмів за 54 роки – це велетенський доробок.
Ні, кажу, віковий саме, якщо брати.
А, віковий? Ну, звичайно, так.
Творчий, значний, так. А ось віковий.
Віковий, звичайно, він був знищений. І потім вже він постійно писав звіти в НКВД, він же ж не був реабілітований. Просто справу закрили і все, угу. Після смерті Сталіна. Він не мав присуду, він не був суджений, його просто посадили, без суда і слідства, як пишуть.
А яким чином ви товаришували, я так розумію, ваша сім'я, передусім з Ефімом Капеляном, цим відомим голосом 17-ти миттєвостей весни?
Ну як, з яким? Батько його знімав в своїх фільмах. З самого початку і «Мовчать тільки статуї», і «В сні», і Капелян весь час дружив з ним. Ну, вони були дуже хороші приятелі, добре одне одного розуміли. Приїздив часто в Київ. І для мене це був дуже значний чоловік, тому що він приїздив, жив у нас, а батьків вічно не було, то він зі мною розмовляв на теми мистецтва багато. Так само, як Отавіо Сіліані, який теж приїздив на 2-3 тижні.
Класик грузинського кіно.
Так, да, з двома соліями чачі і білого вина. І
ну, це було
співати. Він мене будив в 2-й ночі, сидів на кухні, співав пісні, розказував про режисуру. Ну, це так.
Ви говорили, що вам тонкощі режисури також проказував великий Параджанов, автор «Безсмертного».
А Параджанов – то окрема історія. Я з його сином вчився в одному класі. І батько товаришував, тому що коли він там був в Дікові, він з ним познайомився, потім вони приїхали працювати на кіностудію. І теж він постійно з ним дружив і віддавав мене з дядею Сережою їздити в Грузію, Вірменію, Азербайджан, Москву. І я через Параджанова старшого побачив багатьох і Веріко Анджапарідзе, і Лілю Брід, і всіх Шенгелая, ну, багато дуже, і Сотіко Чаурелі.
Ваших розповідей вистачить інтерв'ю так на 10, а хочеться ще стільки всього питати.
Я хотів писати велику книжку про це, велику за обсягом, не за значенням.
Давайте на закінчення нашого інтерв'ю, пане Олександре, повернемося до фільму «Повернення». І в цьому ж фільмі у вас композитором є класик так, Мирослав Скорик, так, який також товаришував з Параджановим, але тут у нас в студії розказував, що врешті їх стосунки не дуже склалися, тому що він не любить пані братства. А Параджанов він отакий був, там на ти одразу каже, а я отакий Скорик розказував, я більш такий скромний в собі, наші характери не співпадали. Розкажіть, будь ласка, як вам співпрацювалося з паном Мирославом Скориком, людина абсолютно геніальна, але як він сам про себе свідчить, трошечки замкнутою. Як у вас цей контакт відбувався і що ви хотіли від композитора саме для своєї стрічки?
Я визначив за тайм-кодами, скільки де має звучати, яка тема в фільмі. Згідно з тим моїм режисерським планом і монтажем, от, він, Скорик, добре знає казахську музику, він писав казахську рапсодію, у нього казахський концерт є для Казахстану, і часто туди їздив, і знає ці тоніки, знає ці цю їхню етнічну музику. От, тому йому було легко писати ці казахські всякі штуки, теми. От, ми з ним реконструювали музику шпіцрутинів, він придумав цікаві речі, шукали їх в самих нот не збереглося, але опис цієї музики був, є в різних письменників, і коли людей вбивають там для військового оркестру, і він зумів відтворити це. Ми дуже цікаво з ним працювали в цьому напрямку.
Ну, музика вражає, от згідно трейлеру, так, дуже-дуже приємна, так, на слух.
Але можу сказати, що Скорик, звичайно, написав всі основні музичні теми, але для того, щоб вони звучали в такому великому фільмі і не повторювалися, то там багато дуже обробок, є багато народної музики, яку поставляли просто через те, що вона там напрошувалася, якісь пісні і так далі. Катя Чіпі співає акапел музику Скорика. Розумієте?
Так.
Це Скорика музика. Просто вона звучить і в оркестрі, і в голосі Каті Чілі, і акапела, і так, і так. Там є народні пісні, які любив Шевченко, які теж виконує Катя Чілі і Наталя Сербіна, така лірниця.
А, пане Олександр, у нас залишається буквально там 2 хвилинки. Я хочу вас на завершення запитати ось про що. Трошки релігійна тематика. Я читав, що у вас свої стосунки з релігією. Але знаю, що ваша мама підпільно вас хрестила, ну, навіть не можна сказати, що підпільно, а від батька притаїла, що хрестила вас в Українській греко-католицькій церкві, потім свого часу, десь років так 20 тому, ви вступили в семінарію вже православну, але швидко звідти втекли. Які зараз у вас стосунки з релігією, до якого храму ви ходите, чи вірите от в Бога, от як Отця Вседержителя, чи у вас...
Я кожу Миколаївський храм на Скользькій могилі, я греко-католик, і...
Ага.
А те, що я там в цій семінарії був, то я хотів вивчити латинку і грецький, грецьку мову, але там виявилося, що ніхто нічого не, нормально не викладає. Я пішов через 2 тижні, як туди прийшов. Так що сказати, що я там вчився, я не маю права, бо там дуже низький рівень освіти. Я хотів вивчити ці мови для себе. Це було в 2000 році. Ну, на жаль, інших тут не було. Я ж не поїду вчитися до Львова вже якимось там серйозним дядьком, коли тобі 42-4 роки, розумієте? Ну, часу не було, в мене тут телевізійна програма, фільми, і коли це робити. Я думав, повчуся. Ну, прийшов, а там побачив, що там тільки борщі варять і шкварки смердять, і більш нічого в семінарії. Вибачте, що я кажу.
Давайте на завершення, можливо, я дам вам можливість запросити всіх на вашу чудову стрічку 2 квітня, так, буде така велика, дай Бог, через карантин.
Це ж все залежить від Бога,
так.
Зараз. Коронавірус, він виставляє свої перед нами вимоги. В мене відчуття таке, що все буде зсовуватися, тому що Україна наша не забезпечена належним медичним обслуговуванням, і охорона здоров'я теж на надзвичайно низькому рівні. Організація суспільства так само дуже дика, і це буде все сприяти, на жаль, розповсюдженню коронавірусу. Я не Господь Бог, але точно вам скажу, що в Україні Україну це не омине. Так. І буде воно рости в геометричній прогресії. Тому сказати, що я хочу всіх запросити 2 квітня на прокат фільму «Тарас. Повернення» в усіх українських кінотеатрах. І тут же кажу, але стежте за тим, що завтра що буде в Україні день Верховної Ради, термінове, яке скликає міністр охорони здоров'я, і вони будуть вирішувати, як це буде все відбувати. Поки що фільм «Толока», який ми знаємо, мав 12-го стартувати в прокаті, знятий з прокату і перенесений на більш сприятливий термін. Коли це буде, сам прокат не знає, і зараз вони всі вирішують, як вони далі будуть жити. Ну, але поки що дата така. Якщо Бог управить і не буде цієї страшної епідемії в Україні, ну, тоді слава Богу, і всі зустрінемося в кінотеатрах 2 квітня.
З нами був Олександр Денисенко, режисер стрічки «Повернення».
Тарас Повернення.
Тарас Повернення. Так, дякую вам щиро за чудове блискуче інтерв'ю. Слава Ісусу Христу.
Навіки, слава Богу. До побачення.